nog een enetjie oor die liefde wat God openbaar. Kom ons sing hom ook twee keer lekker saam. Halleluja, lied 1, 3, 4, die eerste, tweede en die derde vers. Wat ons nou gesing het, ne? Ek hoop is die gebed van elkeen se hart, dat die Heere ons in hierdie uur sal kom besoek, en dat ons sal bewus word van sy teenwoordigheid. Die volgende enetjie, halleluja, 3, 3, 6, die eerste, die derde vers.
Amen.
Hebreus Kerkraad net vra om die kollekte op te neem asseblief, offergawe aan die Here. Vra om vir die Here dankie te sê. Asseblief my broer.
Dierbare wonderlike hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir eerstens hierdie opstandingsdag wat u by ons lewens gevoeg het. Here, baie dankie vir ons gesondheid. Dankie vir al die genade wat u ryklik oor ons uitstort. Ons vra dan ook nou Here vir hierdie offergawe wat opgeneem is. Ons sê vir dankie vir elke persoon wat ingegee het, Here. Wat u op hulle harte gelê het om by te dra. Ons vra dat u vir hulle ryklik sal seën en dan ook vir ons as kerkraad vir ons die nodige insig en kennis te gee om te kan doen wat ons moet doen met hierdie inkomste. Ons dank u in Jesus se naam. Amen.
Vanmôre hier teenwoordig. Ons is so bly jy is vanmôre saam met ons vriende. Ons is bly dat jy kom kuier het. Ons is bly dat jy gekom het. En ek wil vertrou dat het is met 'n verwagting in die hart dat die Here werklik ook in hierdie oggend sy woord in ons hart sal kom indra en dat het lewend gemaak sal word. Dat het sal lewe in ons harte. Want as dit lewe, sal ons dit ook gaan uitleef daar buite. Ek weet, dis nie altyd maklik nie. Maar ons weet waar ons in staatstelling lê. En al faal ons partykeer. Weet ons, as die Here ook ons hart ken en ons probeer en ons wen die pogings aan, dan gebruik die Here daar die pogings. Baie welkom aan die een en elkeen vanmôre. Is regtig bly dat hier is op 'n stadium dit gewonder, Here. Ek het so belangrik, dis so 'n belangrike boodskap vanmôre. Dis so 'n belangrike woord wat verkondig moet word. En elke kind van die Here moet hierdie boodskap hoor. Elkeen, nie net hier by ons nie. Mense in ander gemeentes daar buite moet dit hoor. En ek gaan aanstonds sal ek dit met u deel. En nou is ek so bly dat soveel van u gekom vanmôre. Om dit te hoor. Want as hierdie boodskap vanmôre impak kan hê op jou en my lewe, verander ons die wêreld. Dis 'n feit. Maar ons kom nou tot daarby. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart ook in hierdie môre welbehaaglik wees voor u aangesig, Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader en sy Seun, die Here Jesus, en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons sing, Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer, hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid, u wat alles onderhou, u is ewig en getrou. Al die verse wat aangetoon is, staande saam om ons diens mee te begin. Vriende, ons gaan vanmorgen weer eens, seker vir nou eers, die laaste maal voorlees uit Johannes hoofstuk 16. Nou, as u die afgelope 3-4 sondae hier was, of die meeste van die 4 sondae, dan sou u saam met ons uit hierdie wonderlike hoofstuk gelees het, bekende verse, en jy behoor dit seker dalk nou al uit die kop uit te ken, of amper uit die hoof uit, Johannes 16, dis Jesus' onderwysing oor die Heilige Gees en sy werk, wat hy doen, en ons lees saam vanaf vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Net tot daar, die woord van die Here, vanmorgen, mag hy dit in ons harte seën en dit heilig. Nou kom ons verenig in die gebed en ons gaan saam bid, ons gaan die mans vra en die jong manne, die wat kan, om saam met ons te staan, asseblief, en dan bid ons saam. Ons Vader, ons dankie dat ons vanmorgen u Vader kan noem. Die woord van God sê vir ons, dis u wat u gees in ons harte uitstort, wat tot u roep, Abba Vader, ons Vader. En Here, dankie dat ons vanmôre weet dat soos 'n aardse Vader is u versorging oor ons elke dag sigbaar in ons lewens. En net die feit dat ons vanmôre hier kan wees met lewenskragte en gesondheid sê vir ons Here dat dit u goeie hand is wat u oor ons oopmaak en daarom kan ons die woord wat Jakobus vir ons skryf, dat elke goeie gif, elke geskenk, elke genadige gave, daal vanaf God, vanaf die hemel neer na ons. En Here, ons dank u vir u versorging. U het vir ons by geleentheid gesê, dat ons na die voëls van die hemel moet kyk. Hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie in skure by mekaar nie, en tog voed u hulle almal. En dan vra u vir ons, hoeveel meer is julle nie werd as hulle nie? En Here, dankie, dat ons nie hoef te kwel oor môre nie. Here, u het gesê, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Maar ons het die voorreg om ons bekommernis op u te werp. Ons het die voorreg om as vermoeides en belastes na u te kom. En Here, dis u wat dan sê, ek gee vir julle rus. Maar daar staan die uitnodiging geskrywe, werk, kom. En Here, as ons dus hierdie laste ervaar en die bekommernis en die bemoeienis ervaar en daar is geen verligting nie, Here, dan lê die probleem seer sekerlik by onsself met die kom en die werp wat ons nie doen nie. Here, ons is bevoorreg om vanmôre as 'n gemeente te kan saamwees. Dankie vir hierdie plek wat u aan ons toevertrou het. Dankie dat ons hier vanmôre kan wees in vrede, in veiligheid. Here, daar is mense wat vanmôre in tronke sit vir u naam. Kinders van God wat hulle lewens gegee het, ons het vanmôre vertel van hierdie jong moslim man wat tot bekering gekom het en as gevolg daarvan is hy doodgemaak. En Here, ons dankie dat ons hierdie voorreg vanmôre kan gebruik en om te kom om u te aanbid, om te kom om mekaar te ondersteun, om te kom om te hoor wat u deur die gees aan u gemeente wil kom sê. Maak ons gehoorsaam en gewillig om dit wat u woord leer, om dit te gaan uitleef, of dan ten minste poging aan te wend. Here, want ons faal, dit besef ons. Maar ons het nie nodig om in die modder te bly lê as ons gefaal het nie. Ons het nie nodig om moedeloos en angstig rond te kyk as ons nie kon reg kry wat u van ons vra nie. Dan probeer ons weer. En Here, dankie dat ons kan opstaan op nuut vanmôre. En in ons hart kom vir mekaar en vir u kan kom sê dat ons wil staan op vir Jesus. Ons wat die helde van die kruis moet wees. Verhoog sy kruisbaniere deur al die stryd gedruis. Here, daar's 'n stryd daar buite. Daar's 'n stryd om oorlewing, daar's 'n stryd om geestelike oorlewing. Daar's 'n stryd om getrou te bly aan Uself. Here, daar's 'n stryd om te bly by die waarheid van U woord. Vergewe vir ons, Here, daar waar ons tekort geskiet het, die Gees van God bedroef het en U te nagekom het. Dankie vir U bloed wat vir ons reinig en herstel. Ons gee nou onsself in hierdie diens aan U af, Here. En ons gebed is dat u in en deur dit wat ons vanmôre hier sal doen, altyd verheerlik sal word. Amen. Liewe broer en suster, die afgelope 4 weke, of die afgelope, moet ek sê, dalk die 4 boodskappe wat ek gebring het, het gehandel oor die Heilige Gees. En ek wil net so 'n bietjie vinnig saamvat, wat ons behandel het en waaroor ons geleer het. Die eerste boodskap het ons met u gepraat oor die persoon van die Heilige Gees. Dat hy een wil het, dat hy emoties het, dat hy verstand het. Dat hy persoon soos jy en ek is. En daarom moet ons hom ook as sulks in ons levens erken. As ons nie kan raak sien dat die Heilige Gees 'n persoon is, dan beroof ons hom van toewyding, van aanbidding. Dan word ek in my lewe, in my geestelike lewe as kind van God, ook net so verarm, deur na hom dalk te dink of aan hom te dink as 'n krag, wat van ons op een of waarvan jy en ek op een of ander manier besit moet neem, of in ons besit moet kry. Nee, vriende, die Heilige Gees moet jou en my in besit neem. Dis waarom hy ook soveel maal in jou en my lewe as kind van God bedroef kan word. Waarom? Omdat hy 'n persoon is. Daarna het ons met u gepraat oor die feit dat die werk van die Heilige Gees onder andere is om te oortuig. Die oortuigingswerk van die Heilige Gees. Ek het met u 3 boodskappe gedeel oor die oortuigingswerk van die Heilige Gees. Hy oortuig van sonde, enkelvoud. Daardie sonde verklaar die woord van God. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Wie is die my? Christus Jesus. Dis die sonde waarvan die Heilige Gees die wêreld moet oortuig. Dat hulle in Christus moet glo as die verlosser en die saligmaker van die wêreld. En vriende, dis 'n taak wat jy en ek nie kan doen nie. Dis in elk geval nie aan ons opgedra om hierdie taak te doen nie. Dis die Heilige Gees se werk. Vriende, dis een van die moeilikste dinge vandag, vooral in die tyd waarin ons leef, selfs in Suid-Afrika, waar daar nou godsdienstvryheid is, en waar jy nie nodig het om 'n Christelike karakter voor te hou, om iewers te kom, of iewers te wees, of in telt meer te wees nie. Het dit agtergekom? Dis nou in hierdie tyd waarin ons leef, dat jy agterkom hoe veel mense daar is wat godloos is, goddeloos is, ateïste is, wat hulle eie idees en opinies oor godsdienst het, en hulle praat daaroor. Ek het agtergekom dat die mense wat in God nie glo nie, al hoe meer militant is in hulle optrede. Teenoor in die begin het hulle dalk nog maar so 'n bietjie gepraat, maar hulle is militant. Hulle bevorder dit waarin hulle glo. So dis sy werk, dat mense moet glo dat die Here Jesus gekom het, en dat hy die Seun van God is. Hy sê, ek het gekom, hy oortuig van geregtigheid. Nou vriende, jy en ek, en in ons as mens, het ons eie geregtigheid. Dit waarin ons glo. Dit wat vir my kosbaar is, dit wat vir my dierbaar is, my opinie. God sê, ek stel nie belang in jou opinie, wanneer het kom by die geestelike sake nie. Wanneer het kom by die dinge van die ewigheid, en wat ewigheidswaarde het. Hy sê, dan is dit die geregtigheid van Christus wat tel. Met ander woorde, Jesus het vir jou en my gesterwe. Die Here Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Dit is as gevolg van hom en wat hy gedoen het, dat jy en ek in die hemel kan kom. Nie wat ons doen nie, dis waarom die woord van die Here vir ons ook sê, ons word uit genade gered deur die geloof. Nie uit onsself, hy sê, en ook nie uit die werke nie, so dat niemand kan roem nie. Jy sê, so die standaard wat God stel is, Christus. En dan het ons verlede week met die gepraat oor, hy oortuig van oordeel. Want jy sien, vriende, wat jy en ek moet weet, en wat jy en ek moet besef, is dat daar wag een ewigheid vir ons. Een oordeelsdag. En aan die einde van daardie oordeelsdag, een swaalbrand hel. Vir mense wat die Here Jesus verwerp het, sy geregtigheid of sy pad na die hemel verwerp het. Jy sien, dit gaan dus nie daardie dag wanneer ons voor God staan, oor is God liefde, maar Of wat, vrienden, nee, dit gaan om wat jy gemaakt het met Christus Jesus. Jy sien? Want as jy hom hier verwerp, sê die skrif, in hier die lewe verwerp, gaan hy jou daar verwerp. Jy gaan die hel toe, omdat Adam en Eva gesondig het nie. Want jy sien, dis baie mense idees. Adam en Eva het gesondig in die hele wereld in sonde gedompel, die Bybel sê dit, soos deur een mens die sonde in die wereld gekom het, Romeine 6:13, en so die sonde tot alle mense deurgedring het. Jy sien, want almal word in sonde ontvangen gebore. Daar is niemand wat regverdig is nie, nie een nie, sê die skrif. Ek meen, ons sien dit met ons kinders toe, van geboorte af, sien ons dit raak. En die Heere Jezus sê vir ons die Heilige Gees oortuig van oordeel. Van oordeel. En vrienden, ons kan daarmee maak net wat jy kan daarmee maak net wat jy wil. Jy kan het glo, jy kan het verwerp. Jy kan het afmaak, jy kan daarvoor lag. Die feit bly staan as God sê, hy het daarvan aan die wereld kennis gegee. Deur 'n man wat hy aangestel het. En hom uit die dode opgewek het, van hierdie dag, hierdie oordeelsdag. Vanmôre wil ek met u praat oor 'n baie belangrike onderwerp. En dit is naamlik, wanneer ons praat oor die oortuigingswerk van die Heilige Gees, hoe doen hy dit? Hoe oortuig die Heilige Gees? Ons het nou gesê, waarvan hy oortuig? Nee, waarvan oortuig hy? Sonde, as jylle saam, maak net so, ek sien jylle is by, nee, sonde, en gerechtigheid, ja, knik die kop, oordeel, nee, ja, ons knik die kop, nee, hoe doen hy dit? Ons weet nou, waarvan hy oordeel, oortuig, hoe doen hy dit? Wil iemand waag? Kom ek sê vir u, kom ek maak sit dit in 'n stelling, die oortuigingswerk van die Heilige Gees, die Heilige Gees, luister nou vriende, die Heilige Gees doen sy oortuigingswerk deur die kind van God se lewe. En nou moet jy skrik as jy dit nog nie weet nie, want dit is 'n majestueuse stelling. Dis 'n groot stelling wat ek maak. Hoe is dit moontlik, Dominee? Ek dog die Heilige Gees is God en God doen is soewerein en God maak wat hy wil. Hy is God. Hy is soewerein. Dis waar. Hy kan doen wat hy wil. Die woord van die Heere Jezus, die woord van God leer vir my en vir ons, dat die Heilige Gees werk deur die kinders van God se lewens. En ek gaan dit vanmôre vir u bewys uit die skrif uit. In die eerste plek, die Heilige Gees woon in die kinders van God se lewens. Waar woon die Heilige Gees? Waar kom maak God woning? Wanneer die Bybel vir ons sê, hy kom maak by ons woning. Waar kom maak hy woning? By daardie persoon wat geluister het na die oortuiging van die Heilige Gees, van sonde, van geregtigheid en oordeel, en toegelaat het, ek het nou nie vanmôre tyd om oor wedergeboorte te praat, ons gaan daarby uitkom as werk van die Heilige Gees wat hy doen. Wanneer die Heilige Gees 'n verlore sondaar wat hom tot God bekeer het, jy sien, hy moet hom tot God bekeer, en die oomblik wanneer ek my tot God bekeer, kom die Heilige Gees, en hy kom maak my nuut. Hy kom verander my karakter, hy kom verander my lewe, en hy kom woon by my, in my hart en in my lewe. Ons praat gewoonlik, hy kom woon in my hart. Nou daar die hart, is hier, is my geestelike binneste. Dis nie hier die ding, orgaan hier binne, wat bloed pomp nie. Dis nie die hart nie.
Dis my wese. Hy kom neem deel, hy kom besit my wese. God is gees, sê die Bybel, en ons moet hom in gees en in waarheid aanbid. Die gees van God kom woon in my gees, sê die woord van God vir ons. Dis baie duidelik, wanneer jy na die skrif gaan kyk, vriende, die skrif is vol daarvan. Blaai na Romeine 8, en daar in vers 16 en 17, sê die woord van die Here vir ons. Hy sê, dalk moet ek vers 15 ook lees. Hy sê, want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. U sien, ons het ontvang die gees van aanneming. Nou goed, waar het ek nou op een ander, waar het ek nou hierdie woord van aanneming, aanneming gehoor, of gelees in die skrif? Kan iemand onthou? O, wacht net so rikkie, dis daar in Johannes 1 vers 12. Want almal wat hom aangeneem het, jy sien, die aanneem, die Jesus aanneem, wat vir Openbaring 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, jy sien, wie moet die deur oopmaak? Om, wanneer ons met kinderkies werk, dan maak ons het so eenvoudig vir hulle. Wie moet die deur oopmaak? Ek moet. Ek toch, God moet het oopmaak. Nee. Jy sien, hierdie deur is een snaakse deur. Hy het nie een knop aan die buitenkant nie. Hy het nie een plek vir een sleutel aan die buitenkant nie. Die sleutel en die knop en die skuiwer sit aan die binnenkant. En dis ek wat daar die skuivers moet oopmaak. En dan moet so die ou deur op die plaas. Daai deur het mos sulke lekker skuivers gehad, hier so ingesit het. Nee. Maak hom toe. Nee. Nou, daai skuiver van my lewe moet ek oopmaak. Jy sien, as ek die deur oopmaak, as ek sy stem hoor, en as ek sy stem hoor, en die deur oopmaak, jy sien, dis as ek sy stem hoor, dis hierdie oortuiging. As ek hierdie oortuiging sien, as ek hierdie oortuiging ervaar in my lewe, en die deur oopmaak, sal ek ingaan. Jy sien, die Heilige Gees kom in, hy kom woon in my binneste. Wanneer jy nou gaan kyk na Romeine hoofstuk 8 vers 16, dan sê die Bybel vir ons, die Gees, dis net na vers 15, die Gees self getuig met ons gees, dat ons kinders van God is. Dis die gees, die Heilige Gees, wat in my gees kom sê, maar jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan hom. Hom wat jou dier gekoop het, met sy kostbare bloed. Jy sien? Maar kom ek neem jy vinnig na ander verse toe, want ek wil dit vir jy so duidelik as moontlik vanmorgen stel. Vriende, daar is 'n interessante vers, in Johannes hoofstuk 14, hoor wat sê die Here Jesus oor die Heilige Gees, in Johannes hoofstuk 14, vers 16, hoor hierdie woorde, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle een ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Jy sê, die Heilige Gees gaan by julle bly, tot in alle ewigheid. Maar kom ons kyk wat sê vers 17. Hy sê, nou verduidelik hy hier die trooster, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. So jy sien, die persoon wat die Here Jesus nie ken nie, ken ook nie die Heilige Gees nie. Hulle ken hom nie, maar ons ken hom. Want hy het my niet gemaakt. Jy sien, dis ook om ons, die kind van die Here, met ander oë na die Bybel kyk. Vriende, van dat jy uit genade gered is, maak die Bybel vir jou baie meer sin as voor dit. Nie waar nie? Gaan lees Korintiërs, hoofstuk 2. Hy sê, die persoon wat dood is geestelik, kan die Bybel nie verstaan nie. Dis ook om, jy tree nooit in 'n argument met iemand wat ongered is nie. Jy argumenteer nie met hom nie. Want hy verstaan dat jy kan vers en vers en vers aanhaal. Gaan nie werk nie. Nie altyd nie. Want hy verstaan het nie. Vir ons, maak dit sin. Want die Here het iets hier kom doen. Die skille van my oë is afgehaal. Die duisternis is weg. Hy het my oorgebring in die koninkryk van die lig. Daar het iets gebeur met my. Jy sien? Nou luister nou verder wat sê hy in vers 17. Hy sê die wêreld kan hom nie sien en hom ken nie. Hy sê, maar julle ken hom. Julle ken hom. Luister nou. Omdat hy by julle bly. Jy sien, daar is nou weer die vers 16. Hy sê, hy gaan vir julle trooster gee om by julle te bly. Tot in ewigheid. Hy gaan by julle bly. Maar luister nou verder. Om by julle te bly en in julle te wees. Volg jy, David? Right. By julle en in julle. So by wedergeboorte, ek as kind van God, waar is die Heilige Gees? In my. In my. En dis ook om ek baie keer vir u sê, jy het die Heilige Gees, as jy gered is, as jy die Here Jesus ken, het jy die Heilige Gees hier ingedra. Daar waar jy beweeg, draai jy die Heilige Gees rond. Hy gaan saam met jou. Jy los hom nie achter, jy gaan nie vanmorgen huis toe, en wanneer jy die deur gesluit het, en die alarm aangesit het, dan het hy achtergeblij in die huis nie. Hy gaan saam met jou. Wanneer jy op die pad ry hy saam met jou. Wanneer jy met iemand gesels, dan is hy saam. En wanneer jy stil hou, waar jy ook al is, is hy saam. As jy rugby speel of sport kyk, is hy daar. As jy met mense gesels, of as jy werk, of wat ook al doen, is hy daar, want hy is in my. Hy is by jou en in jou, sê die skrif vir ons. Kom ons gaan na hoofstuk 16 toe. Kom ons gaan nou na hoofstuk 16 toe. Want die woord van die Here sê vir my in hoofstuk 16 die volgende. Hy sê, maar ek sê julle die waarheid. Nou praat die Here Jesus van die ander trooster wat gaan kom, nê? Hy sê, ek sê vir julle die waarheid, is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan, nie sal die trooster. Wacht nie so rukkie. Waar het ons nou weer van die trooster gelees? In hoofstuk 14 mos, nee, die trooster gaan kom, die Heilige Gees, nee, soos mos nou mos dieselfde ding, dieselfde persoon, nie waar nie, so alright, nou sê die Bybel vir ons, die trooster, as ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, jy sien, hy sê dis voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, sal die trooster nie na julle kom nie, hy sê, maar as ek weggaan, wat gaan hy doen? Gaan ek hom na wie toe stuur? Na julle, met wie praat hy? Die wereld? Die wereld? Nee, hy praat met sy kinders. Hy praat met die disciples. En die hierdie mense is klaar gered, hulle is klaar weergebore. Die Bybel sê vir ons, julle is al klaar rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Sê hy vir sy disciples, nee? So dis mense wat die Here geken het. Hy sê, in die Heilige Gees gaan ek na julle stuur en waar gaan hy woon? In julle, baie dankie Letitia, in julle, jy sien, jy moet mooi luister wat ek sê, in julle, hy sê, ek gaan om na julle stuur, hy gaan by julle bly, en in julle, luister nou, wie kan vir my gauw vinnig sê, my tyd gaan vinnig voorby, wie kan gauw vinnig vir my sê, wat is die twee gouwe reels van skrifinterpretasie? Ek het nou al een baie beoefen vanmorgen, skrif met skrif, ek het dit baie beoefen vanmorgen, ek het vir julle gewys van een vers na die ander vers, hoe die goed in mekaar steek, nee, so dit praat alles van diezelfde ding, so ek het hier nou net een vers in nou isolatie gaan gebruik en sê, nou gaan bou ek een hele boodskap om die een versie op in isolatie nie, ek verduidelik vir die uit die skrif uit, hoe hier die skrif met skrif werk, hier sê die skrif dit, daar sê diezelfde, daar sê diezelfde, daar sê diezelfde, oor hier die spesifieke onderwerp, van die Heilige Gees by julle en in julle, nie waar nie, alright, goed, wat is die tweede een, in sy context, so met ander woorde, nou gaan vers 7, wat volg op vers 7, wat volg op vers 7, en as hy kom, wie is die hy, nou wat het vooraf gegaan, hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, kan ek nie die trooster na julle stuur nie, om in julle te kom woon nie. Nee? Maar as ek weggaan, sal hy na julle kom. hy gaan na julle kom. Julle, die kinders van God, wat gered is, alreeds. Nee? En hy gaan in julle kom woon. En wat sê vers 8? En hy sal, verskoon, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Dit is nou interessante ding, nee Paul? Want ek meen, hy gaan kom na my, in my woon, en as hy na wie gekom het? Na ons toe, wat gaan hy doen? Excuse? Hy gaan die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees van God werk deur die kind van God se lewe. Hy oortuig die wêreld deur jou en my, want hy woon in my. En dis wat ek wil hê jy moet vanmôre besef, liewe kind van die Here, die Heilige Gees woon in jou hart, in jou lewe. Hy is deel van jou as jy uit genade gered is. Jy vat hom saam. Het jy dit? Bær dit hier as 'n waarheid. Nee, dis waarom die woord van God vir ons sê, verseël jou dat jy nooit weer kan verlore gaan nie. Maar ek moet my haas, want daar is nog soveel goed wat ek vir u moet sê. Nommer 2. Die Heilige Gees se oortuigingswerk is deur die kind van God. En dit was God se plan vir die redding van die wêreld. Met ander woorde, die eerste keer plek het ons met u gesê, die Heilige Gees woon in sy kinders se lewens. Nommer 2, dit is die plan van God gewees. Dat die Heilige Gees in ons die wêreld sal oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Maar ek dog die Heilige Gees moet dit doen. Hy doen dit steeds. Maar hoe doen hy dit? Deur jou en my. Deur jou en my lewe. Vriende, hierdie is 'n ek wil vir u sê, dis so 'n groot ding. As jy hierdie ding kan neem vanmôre, as jy hierdie ding kan neem vanmôre, en die Heilige Gees kan hierdie ding vir jou in jou hart kom inbrand, en vir jou net laat kan besef, vir jou en my as sy kind net kan laat besef, hoe geweldig hierdie saak is, dat God sy kinders gebruik, om andere by hom uit te bring. God werk nie op ander maniere nie. God gebruik sy kinders en die Heilige Gees in hulle om die wêreld te oortuig van sonde. Daar is nie 'n ander manier nie. Deur die eeue was dit so. Vandag is dit nog steeds so. God het nie 'n ander metode nie. En iemand vermoed dit vir my uit die skrif kom bewys, as daar enige ander manier is. En ek gaan dit vanmôre vir u wys uit die woord van die Here vir ons. En kyk nou, hoe skakel hierdie in? Nou het ons net oor u gepraat, wat is die twee goue reëls van skrifverklaring? Skrif met skrif. Wie kan vir my sê wat staan in Matteus 8 vers 28 vers 19? Enigeen. As jy vinnig wil blaai, is jy welkom. Ek gee nie om as jy blaai en gaan kyk nie, as jy nie weet nie. Kom, dan kan jy vir my lees, in plaas dat ek vir jy lees. Wat staan in Matteus 28 vers 19? Nee, jy is by Handelinge 1 vers 8. Wat staan in Handelinge, dit was die volgende vers wat ek jou wil vra. Wat staan in Matteus 28 vers 19? Kom. Kom mense, julle moet hierdie vers leer, julle moet hom ken, excuse Anton. Dit is die laaste opdrag. Gaan die wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hoekom sou die Here Jesus sy kerk hierdie opdrag gee? Hoekom sou die Here Jesus vir jou en vir my sê, gaan verkondig die evangelie aan die ganse wêreld? As die Heilige Gees nie deur jou en my oortuig nie. Verduidelik dit vir my. Hierdie opdrag is gegee want God het geweet en gesê die Heilige Gees gaan in julle woon. En dis die Heilige Gees wat jou lewe moet gebruik, vriende. Dis waar ek verstaan, vir u sê, verstaan jy hoe groot is dit? Hy moet ons lewe gebruik. En ek gaan nou daarby kom, oor hoe ons lewens moet lyk. Nee, hy moet my lewe gebruik om my vriende en die mense met wie ek werk te oortuig. Hoe lyk ons? Gaan nou daarby kom, want die 5-5 bly staan is. Daar's die opdrag. Is het ek reg gesê, Letitia, jy het opgeslaan sien ek. Wat staan in Handelinge 1 vers 8? Julle sal my getuies wees, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Of, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Waar? Jerusalem, sowel as in Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Nie waar nie, Laurel? Verseker. Nou, hoekom sê die Here Jesus hierdie dinge? Hy sê, wanneer die Heilige Gees van julle besit neem, wanneer hy in julle is, wat gaan julle wees? Wat gaan julle wees? My getuies, dankie Tannie Babs. My getuies. Verstaan nie? Die Heilige Gees werk nie op sy eie nie, wanneer het kom by die oortuiging van sonde nie. Hy werk nie op sy eie nie, God werk nie op sy eie nie, hy gebruik mense. Kom ek gee vir die voorbeelde uit die skrif, en ek het daarom nog so 'n paar minute. Kom ek gee vir die voorbeelde uit die skrif. Kom ons blaai na Handelinge hoofstuk 10. En daar lees ons van twee manne wat van kardinale belang is. Die eerste ou skoukie se naam waarvan die Bybel praat is 'n man met die naam van Cornelius. En daar was vers 1 in Caesarea, 'n man met die naam van Cornelius. 'N hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. So ons weet nou wie hy is, né? Vers 3. Hy het duidelik 'n gesig omtrent die 9de uur gesien van die dag gesien. 'N engel van God na hom sien inkom en vir hom sê Cornelius, met ander woorde, God praat met Cornelius en hy stuur vir hom wie of wat? 'N engel. 'N engel. My engel. Alright, hy stuur 'n engel. Hoekom stuur hy nie die Heilige Gees nie? Hy stuur 'n engel. En nou praat God met Cornelius deur 'n engel. En hy sê vir hom, hy sê, en hy het sy oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer? Vers 4, toe antwoord hom, jou gebede en jou almoes het voor God in gedagtenis gekom. Luister nou vers 5. Stuur dan nou manne na Joppe, en laat Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Nou gee hom 'n opdrag. Wat sê hy vir hom? Stuur na Joppe, en wie moet jy laat haal? Simon, wat Petrus, ons weet nou mos nou wie Simon Petrus is, nee? Die is apostel, die disipel van die Here. Nou sê die Bybel, hy is thuis by sekere Simon, 'n leerlooier, wie sy huis by die see is. Luister nou, hy sal jou sê wat jy moet doen. God gebruik vir Simon Petrus om vir Cornelius die weg tot saligheid. Nou kan jy maar die res gaan lees op die eie gemak by die huis. Kan jy gaan lees, God praat intussen met Petrus ook deur 'n gesig en hy sê, daar gaan mense wees wat ek na jou toe gaan stuur, jy moet saam gaan. Hy wou eerst nie gaan nie, want onthou ons, hy het sien ons nou hierdie laken met al hierdie onrein diere, dat het niks met kos te doen nie, mense. Dat het doen met die evangelie uitdra. God wou vir hom wys, luister, daar is niemand wat, daar is geen onderskeid wanneer kom by redding nie. Rein of onrein, allemaal is dieselfde. Jy is onrein voor God. En jy moet die evangelie aan die heidene ook neem. Hulle wat julle beskou as Jodas, as onrein. Julle beskou hulle as onrein, hulle moet die evangelie hoor. En God stuur Petrus na Cornelius, en daar maak hy vir hom die weg tot saligheid duidelik, en die Heilige Gees gebruik daar die woorde om Cornelius te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel, en Cornelius maak sy lewe met God reg. Maak het sin? En dis 'n eenmalige gebeurtenis, dit het nog nooit weer gebeur nie. Glo jy dit? Nee, dit gebeur elke keer. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Net die vorige hoofstuk. 'N man met die naam van Saulus. Wie was Saulus? Hy was daar die kort mannetjie wat die kerk van die Here Jesus vervolg het. Wat op pad was Damascus toe om die Christene daar te gaan gevange neem en met geweld terug te neem na Jerusalem toe. En God ontmoet hom op die pad. Man, en hier gebeur 'n ding. Hoor nou hierso wat sê die woord van die Here. Die woord van die Here is interessant. Hy sê in die woord van die Here sê hy val op die grond vers 4. Handelinge 9 vers 4 en hy val op die grond en hoor 'n stem wat sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" Vers 5 en hy sê: "Wie is U, Here?" En die Here antwoord: "Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop." Vers 6: "Here, wat wil jy hê moet ek doen?" Ek gaan ook vinnig deur. Hy sê en die Here antwoord hom: "Staan op, gaan na die stad en dit sal jou gesê word wat jy moet doen." Baie mense dink Paulus het daar op die pad van Damascus tot bekering gekom. Paulus het tot bekering gekom in die stad toe God wie opgewek het en na hom gestuur het. Ananias. En jy sien Ananias is soos jy en ek, vriende. Kyk, Ananias het van Paulus gehoor, hierdie Saulus wat die kerk vervolg. En die Here sê vir Ananias, jy moet gaan daarna na Reguitstraat toe, want daar's 'n man wat bid. Wie is dit, Here? Nee, sy naam is Saul. Hy sê nooit, Here, ek kan nie na daai ou toe gaan nie. Here, weet U wat hy besig is om te doen met die kerk van Christus? Hy vernietig hulle. Hy neem hulle gevange. En hy sleep hulle terug Jerusalem toe. Die Here sê, jy moet na hom toe gaan. Dis jou taak. En daar stuur die Here stuur Ananias na Paulus toe of na Saulus toe. En Saulus kom tot bekering daar in daai huis. En die Bybel sê dat goed so skille van sy oë afgegaan, sy oë het oopgegaan. En Paulus, en Saulus word 'n Paulus. Saulus word nuut. Vriende, God werk deur mense. Die 3000 mense wat op Pinksterdag tot bekering gekom het, waarom het hulle tot bekering gekom? Omdat daar iemand opgestaan het, mense opgestaan het en wat gedoen het, die evangelie verkondig het en die Heilige Gees kom daar die werk doen van die oortuigingswerk doen van sonde, van geregtigheid en oordeel, omdat God deur mense werk om dit te doen. En kom ek gebruik een laaste voorbeeld. Net een vraag van. Hoe het jy tot bekering gekom? Wie het God in jou lewe gebruik? Daar was seker insidente waar die Here jou geroep het. En ons kan nou oor hierdie goeters gaan stil staan wanneer ons eendag weer wanneer ons weer aandienste begin, wil ek in elk geval met u praat oor die Ordo Salutis, oor roeping, hoe dat die Heilige Gees met mense werk. Sekerlik het daar dinge dalk gebeur, insidente vooraf in jou lewe, maar was daar nie die Here nie iemand gebruik nie, al was dit net jou ma se gebede wat iewers agter die skerm vir jou gebid het. Maar iewers was daar iemand wat vir jou die weg tot saligheid heel waarskynlik duidelik gemaak het, wat jou of 'n boodskap wat jy gehoor het en jy hoor die waarheid van die evangelie en die evangelie vind 'n vaste plek hier in jou hart. God werk deur sy kinders. Die Heilige Gees van God oortuig deur jou en my. Hy het nie iemand anders nie. Hy kon die engel gebruik het om Cornelius na die Here toe te lei. Kon hy nie? As die engel van die Here vir Cornelius gesê, luister, stuur vir, gaan haal vir Petrus, hoekom kon hy hom nie gehelp het nie? Omdat dit nie God se plan is nie. Verstaan nie waarom die Here mense roep? Verstaan nie waarom daar predikante is, geestelike leiers, geestelike werkers? Verstaan nie waarom daar sendelinge is? Vriende, as daardie sendeling nie daar in daardie moslimland is nie, gaan daardie ouens heel waarskynlik nie hoor nie. En kan die Heilige Gees nie oortuig nie. En dis waarom die Here sy kinders roep oor die algemeen. Julle sal my, hy sê nie, julle predikante sal my getuies wees, of julle sendelinge, julle is my getuies nie. Hy sê julle kinders van die Here, elkeen, jy is my getuie. Want ek moet die wêreld deur jou, die Heilige Gees moet die wêreld deur jou oortuig. Juist, en dit bring my by die derde plek, vriende. Die woord van die Here wil dus vir my vanmôre en jou vir my kom sê, dat die kind van God is die kanaal waardeur die Heilige Gees die oortuigingswerk doen. En dit het ons nou klaar vir u verduidelik. Ek het klaar die verse vir u verduidelik, Johannes 16 vers 7 en 8. Ek wil net vanmôre vir u vra, hoe lyk die kanaal? Hoe lyk die kanaal? Daai kanaal moet gered wees, nommer 1.
Jy kan nie 'n getuie wees as jy die Here Jesus nie ken nie. Jy kan nie vir iemand anders iets gaan vertel wat jy self nie weet nie. Jy kan nie iets aan iemand anders gaan oordra wat jy self nie ervaar het nie. Dit werk nie so nie. Verstaan? En dis waarom jy en ek by 'n plek in ons eie lewens eers moet uitkom waar die Heilige Gees my oortuig. Sodat hy jou kan vernuwe en my kan vernuwe. En ek dank die Here dat dit in my hart gebeur het. En ek glo daar's talle kinders van die Here wat dieselfde vanmôre kan sê. Maar dis nie net jy moet gered wees nie, vriende. Ek glo ook jy moet 'n rein kanaal wees. En ek dink dis die probleem waar baie van jy en ek dalk vasval en val. Ek meen ons het al almal op een of ander stadium ervaar dat as jy dalk die kraan iewers oopmaak dat die water dalk nie altyd uitkom nie. Hoekom kom die water nie altyd uit nie as jy 'n kraan oopmaak? Wel, daar kan baie redes wees, maar een van die groot redes of een van die redes is baie keer iewers is daar verstopping. Nie waar nie. Iewers is daar iets in daai pyp en daardie pypleiding wat maak dat die Here Jesus se liefde en die Heilige Gees nie deur jou en my lewe kan werk nie. Wat is daar wat jou en my vanmôre stop? Wat ons keer om deur God gebruik te word? Ek weet nie. En weet jy, baie keer is dit sonde in ons lewens. Sonde kan baie forme aanneem. Ek wil nie vanmôre oor sonde praat nie. Ek wil nie praat oor 'n oop kanaal, jy moet 'n oop kanaal wees. En ek dink dan moet jy ook gewillig wees. En ek dink hier lê vir my die grootste probleem. By die gewilligheid. Dis nie noodwendig altyd sonde wat maak dat ons nie vir iemand anders kan iets beteken nie of dat die Heilige Gees ons nie kan gebruik nie. Ek dink baie keer lê dit by die gewilligheid. Ons is nie altyd gewillig nie. Waarom? Want ons stoot dit af vir iemand anders. Ons dig dit toe aan iemand anders. Ons sê nee, daai persoon of die dominee kan mooi praat. Hoor hoe mooi praat hy. Of daai ene kan dit en daai ene kan dit. Vriende, die Here kyk nie na hoe jy praat. Die Here sê ek wil jou lewe gebruik. Ek wil jou gebruik. Hy sê ek soek net 'n gewillige hart vanmôre. En ek wil vanmôre vir sê broers en susters, ek is klaar. Want ek probeer regtig by my tyd om kyk, ek is alweer 10 minute oor. Die Here wil jou gebruik. Die Heilige Gees van God oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel deur die kinders van die Here. Weet jy hoe groot is dit? Weet jy hoe belangrik is dit? Weet jy hoe kosbaar is dit? Dat God die engele verbygaan. En hy sê, ek gebruik my kinders. Want in hulle woon die Heilige Gees. En deur hulle moet die Heilige Gees die oortuigingswerk doen in die wêreld. En dan sê ek vir die Here, Here, hoekom gebeur daar dan niks nie? Hoekom word die wêreld nie oortuig nie? Kom is daar so min mense wat tot bekering kom en gered word? Kom, dink jy? Wat dink jy? Hoekom is daar so min? Preek die dominees nie hard genoeg nie? Nee, niks met die dominees te doen nie. Dit het niks met die sendelinge te doen nie. Weet jy met wie dit te doen? Met ons. Met die kinders van die Here. Iewers is daar 'n fout. Iewers is daar 'n kanaal wat gestop is. Iewers is daar onwilligheid. Iewers is daar fout by ons. En jy en ek moet gaan uitvind by onsself, elkeen in ons eie lewens, Here, wat is daardie fout? Wat maak dat ek nie 'n kanaal kan wees waardeur God se liefde vir die wêreld kan vloei nie? Wat is daar? Want jy en ek is die instrumente wat die Heilige Gees gebruik. Niks en niemand anders nie. Jy as kind van God. Vriende, ek gaan hier afsluit. Ek wil hê, nee, die gebed van my hart. Die begeerte in my binneste, vir my, vir myself, vir elkeen van ons vanmôre, is dat ons werklik voor die Here sal gaan stil word. En vir die Here sal vra, Here, maak my een instrument van u genade. Ek rig hierdie pleidooi, hierdie gebed aan u vanmôre. Dis een groot waarheid. Dis een wonderlike waarheid. Dis iets wat ek met my verstand nie altyd kan begryp, dat God die Heilige Gees stuur, die Trooster stuur, dat die Trooster die Heilige Gees 'n taak het om die wêreld te oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Dis sy taak. Maar hoe moet hy hierdie taak verrig? Deur my. Deur u. Dis geweldig. Dis 'n geweldige gedagte. En ek wil hê jy moet dit oordink. Vir die Here vra, Here, hoe kan ek help om hierdie taak van die Heilige Gees makliker te maak en hoe hy en sodat hy my ook kan gebruik. Amen. Here, baie dankie. Ons het nou vanmôre by 'n baie belangrike saak gekom. En dis nou die taak van die Heilige Gees om ook in ons hart en ons gemoed te kom werk en vir ons te kom oortuig, Here, dat my lewe die kanaal is, die instrument is, die voertuig is, waardeur u werk kan doen. En ons moet vanmôre vir onsself uitmaak of ons 'n stremming is en of ons u werk, die vooruitgang wat daar moet wees, dat ons hierdie werk strem, dat ons dalk die briek is, of dat die kanaal nie daar is nie, die kanaal is dalk verstop, die kanaal is dalk onwillig, en Here, ons dank u, dat u geen ander manier gevind het, om die wêreld te bereik, as deur u kinders nie, en Here, dis waarom die kerk van Christus, nie 'n organisasie is nie, maar 'n lewende organisme, wat moet groei, en verdeel, en toeneem, en meer word, en dis waar ons inkom. Here, as die wêreld Jesus nie sien nie, as die wêreld u nie in ons, en deur ons sien nie, en ervaar nie, hoe gaan hulle weet? Help ons, Here, om hierdie boodskap vanmôre in ons harte te bære en te oordink, en dat ons hierdie saak vir onsself sal uitmaak. Ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af net met een ou versie. Red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, rukkel ontfermend uit sonde en dood. Net daar die eerste versie, ten slotte saam, asseblief. kans, vriende. Ons, dis nog 'n petrol joppie hierdie en hy moet eers warm word. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.